Radio Teater.
Зима иде. Тук в окопите ще усетим пак най-добре.
Свивай си зурлата.
Ти си голямо говедо. Оставете ме да спя. Я ме покрите по-добре с платнището. Струпали сме се като тъмни копчинки пръст в нашия ров. Земя, униформи и под тях малко живот.
Гледайте, гледайте! За първи път виждам диви гъски над фронта.
По-важното е дали дивите са толкова големи като питърните гъски, а? Какво мислиш, вестник? Ти си селянин и разбираш от тия работи.
Дяло да го вземе. Челюстите ми треперят от вълни. Ето. Хвърчат тъкмо 15-20 чудесни гъски. Не, жарко, нищо не падна. Това щеше да бъде първият разумен изстрел в тази проклета война.
Да, бетки. Отдавна ми си ядеше гъска с пюре от ябълки и картофи.
Ерих Мария Ремарк. Обратният път.
Напред!
Какво?
Козоле, трябва да минем напред. А?
Глупости, къде се тътриш, браер?
Хайде напред. Няма как, ще вървим. Вземи няколко ръчни бомби.
Браер, ти би трябвало да останеш тук. С тази дизентерия не можеш да...
Бетки, какво ще правят тук сам? Не виждаш ли? Всеки си търси позицията. Своето кътче, своята дупка. Няма нищо особено. Светещи куршуми, кръптечници, пъхове.
Да, но тук остане спокойно, Вили.
Сега да те чукне нещо по главата.
Юп! Който има късмет, може да си щупи пръста, като си бърка в носа.
Стана тихо. Никакъв куршум. Никакво свиране на снаряди. Нищо. Съвсем нищо.
А може да е мир говеда такива? Какво стоите като дървета, не вярвате ли?
Не, аз имам дизентерия, ми ти. Коста!
Гадите, гадите! Полковия куриер!
Ура!
Ура!
Ура! Ура!
Войната, мир!
Свърши се тая проклята война! Ще трябва да се връщаме.
Странен момент. Стоим един до друг и гледаме. Леки кълба дим още лежат над земята. Линиите на рововете и ямите вече ясно се очертават. Това са наистина последните линии, защото районът тук спада към резервната позиция. Но той е все още огнева област. Козоле, колко често сме тичали през този ход напред към позицията и колко малцина сме се връщали обратно.
В далечината остатък от горичката. Няколко пъна. Развалина от селото помежду висок самотен зид, който все още се е задържал. Виждаш ли, бетки?
На 4 години сме седели тук вътре.
Дело да го вземе, сега е чисто и просто край, Вили.
Ах, господи, смешна работа, нали?
Какво стоите гледате в тренчено? Ето го чифликът. Останките от горичката, хълмовете, линиите там на хоризонта. А сега то остава назад. Щом като си мръднем краката напред, то изчезва стъпка по стъпка зад нас и в един час няма да го има. Като че ли никога не е било. Кой може да разбере това? Макс Вайл, Тяден, Хомайер, чувате ли?
Всички лежат в рова. Не можете да се разделите, а? Да, сега ще почнем мръсотията.
Сега ще почнем мирът. Да, мръсотията.
Хайде, тръгвайте.
Мнозина от нашите ще останат да лежат тук.
Бранд, Мюллер, Кат, Хайе, Боемер, Бертник, двамата Тюр Бюрлен, Хуго.
Престани за Бога. Много от нашите лежат тук. Но до сега не бяхме го почувствали. Дали бяхме все заедно? Те в гробовете, ние в окопите, разделени само от няколко шепи пръст. Те ни надминават в едно. Ние всеки ден ставаме по-малко, а те повече. Често пъти не знаем дали вече спадаме към тях или не.
Вече не. Те остават тук, а ние се връщаме у дома.
Хайде, хайде. Да тръгваме назад.
Да тръгвам.
Хайде.
Да.
Цуни такива, нищо не забелязват. По пътъщата минават стъпка по стъпка сивите колони, замърсени униформи. Ние не приличаме на хора. Гледайте, брадясалите лица под стоманените каски са слаби и хлътнали от глад и лишение. Избраздени и стопени до чертите, които ужасат. Храбростта и смъртта на чертах. Муцуни с муцуни.
Не забравяй, че зад нас е войската на мъртвите. Така вървят напред стъпка по стъпка болни полумъртви от глад, без муници, в уредели роти с очи, които все още не могат да разберат. Изтръгнати от онзи свят, назад по пътя към живота.
Ей, юб, ти нещо започна да бълнуваш. Почна да смешваш живи и умрели. Нищо не разбирам.
Той не може да си представи, че е видял американците на 2 метра без да стреля по тях. Напрежението изчезна, драги. Толкова близо сме ги виждали до сега само като пленници или мъртви.
Стига вече. Моментът е странен. Всички те са млади. В сравнение с тях ние сме разбойническа шайка.
Бетке, какво ти каза онзи американец, като сложи ръката си на рамото?
Немци, добри солдат. Храбри солдат. Ама и добри размени направихме с американците. Срещу кокардата от фуражката на Ледер Хозе взе пакет тютюн за лолата си. За окървавени бинтове онзи смахнатия Валентин взе шоколади и други неща.
Бившите ни неприятели събират спомени. Нашивки, кокарди, токи, ордени, войнишки копчета. Срещу това се снабдяваме с сапун, цигари, консерви и други храни, които сме забравили вече. За кучето искат да ли дадат много пари, но ние не си го даваме. Обаче Ледер Хозе направи още един удар. От някъде да увлече цял съндък с ордени.
Над войната и смъртта тук внезапно се явява нещо, което е надвило всичко. Търговският дух. Скуп забравени неща, масло, куприна, яйца, долни дрехи.
Гледайте, гледайте! В къщурката на един стрелочник има цветя на прозореца. Една жена кърми дете, тя е облечена в сини рокли.
О, идва куриерът. Какво носиш, вестници ли? Дай тук.
Вижте какво пише във вестника. В Берлин има революция.
Глупости. В Берлин има смутове.
Кайзерът избягал в Холандия.
Проклет лъжец! Ядай вестника!
Нищо не разбирам.
Искал да избегне гражданската война.
Глупости приказвате. Ама и ние, ако бяхме рекли тогава, проклети да се затова ли търпяхме там? Я му още пиюп. Дали съм още тука? Ох, така. Тогава трябва да е вярно. Но все пак нищо не разбирам. Ако някой от нас го беше направил, щяха да го изправят до някоя стена.
Не смея да помисля за загиналите. Направиха ги на парчета. А онзи, за когото паднаха, сега бяга.
Я нека приказваме за друго. За мен е този човек окончателно свършен. Утре вече пристигаме в Германия. Там вече няма да се говори около нас на френски. Дали наистина няма да има вече война?
Абе, нали ви казах, че има мир?
Господи, най-после Германия. Добре, че ни разквартируваха в този плевник. Голяма работа, а? Какъв лукс. Много маршируване, много нещо. Каталясахме като кучета.
Сега като сме на свобода, тук ли ще лежим?
Не е време за изтягане. Хайде по кръчмите. Там все още можем да намерим нещо.
Лиле, че кръчма! Издълбана в окопите, а петролната лампа свети като майка на всички ни. Като ви гледах деска, докато маширувахте, бяхте сърдите, а сега ви штъркнаха ушите.
Вижте, Алберт, награби оная дебелата с изпъчените гърди.
Ух, че зад!
Айде, изважете консервите! Колко пъти съм ви казал, че вечерта прави света по-хубав.
Това вино е мътно. Таз годишно. Грише на пръстиля. Веднага удра в краката. И колко момичета има. За всеки ще се намери по едно.
Юб, как сме, а? Свърши вече тая мръсотия, нали?
Да, Ерст. Да здраве!
Да здраве!
Здраве!
Алберт, я да оставим Петки насаме с дамата. Не виждаш ли как притиска като бесен главата си в колите? Вече добре се е налял.
Люди, огньове на младостта. Другари, ние сме на път. Войната свърши. Всичко се снима чудновато. Е, видяхте ли? Пак се задават варените картофи есента, живот.
Господи, Вили! Ръцете ти са пълни с месо и картоф.
Нали?
А не глупако, съвсем друго нещо искам да кажа.
Бях някога добър артист. Появяването ми бе номер. А сега не бива и запалир. Всичко изчезна из костите ми. Имам ревматизъм.
Ама човече, радвай се, че въобще са ти здрави кости. Музика, Вили!
Дайер, какво си се умислил? Ръката ли те свива? Или пак дезинтерията нещо? По дяволите.
А трябва да се радваш, че си отиваш у дома. Ако не се радваш, иди си унай дебелата. Здравата обира фенигите. Идете с нея за малко в градината. И карайте бързо, че скоро ще тръгваме. Не се бавете много, много, ей!
Върлиха ни във вагоните като заклани говеда. Говеда. Лака трака, къщи, дървета, градини, кимащи хора.
Ние трябва да се срещаме по-често, Адолф.
Ще ти дойдем скоро на гости. Нали, Козоле?
Деца, едва ли ще седим след една година?
На задника си. Защо не се смеете сега, а?
Най-после у дома. Много са хубави картофените топки с яйца и салам. Чудесно ядене. Почти 2 години има откак не съм виждал яйце. За картофени топки да не се говори. Гледай ти, лампата гори. Дори печката е топла. Волф пак лежи под масата и спи. Ай, дявол да го вземе. Тъй хубаво. По-хубаво не може и да бъде.
Ернст, разкажи, какво си преживял?
Преживял? Не съм преживял собствено нищо. През цялото време имаше война. Какво може да се преживее? А вие, сестрички, къде бяхте досега?
Ходихме с Хилда да пазаруваме контрабанда. 2 пъти на гарата стражарите ни вземаха всичко, обаче на третия път зашихме яйцата в пълтата си, суджука скрихме в блузите си, а картофите в джобовете в пълтата си, отдолу под роглите. И така се промъкваме. Нали много смешно?
Много. Странно, пак съм вкъщи. Пак седя в стая.
Ернст, знаеш ли, че съветникът Плейстер умря?
Кога?
През юли, към 20-ти.
От какво умря? Парче граната или куршум?
Не, Ернст. Той не беше войник. От възпаление на белите дробове.
А, да. Вярно, има и такива болести.
Знаеш ли, касапинът на ъгъла беше пребит от гладни жени. Веднъж през август дадоха на всяко семейство по половин кило месо. Кучето на доктор Кнот било уловено от неизвестни лица и навярно сварено на сапун, а госпожица Ментруп роди дете. Картофите пак са поскъпнали, да знаеш. Идущата седмица може би ще има кокали за продан. Втората дъщеря на Леля Грета се ожени миналия месец за един ротмистър. Тихич, не ме слушаш, Ернст.
Не, не, слушам.
Не ме слушаш.
Значи, оженила се за ротмистър.
Ама какво все шаваш, Ернст? Нито четвърт част не можеш мирно да стоиш. Може би си преуморен?
Не, но струва ми се, че не мога да седя тъй дълго на стол. На фронта нямахме столове. Все лежахме, както дойде. Не съм научен.
Смешно.
Видях стаята си. Харесва ми. Но много е малка.
Че и по-рано си беше точно такава.
Да, но си мислих, че е много по-голяма.
Толкова дълго не си бил тук, Ернст. Защо си вземаш шинело?
Ама, няма ли да останеш тази вечер?
Няма ли да останеш?
Ще ида да видя трески. Целият е усъкътен. Ще обиколя приятелите. Трябва да си кажем някои важни неща.
Внимавай, Ернст. Да не ти се случи нещо вънка.
Какво ще ми се случи тук? В родината? В мира?
Ти ли прави впечатление, че града е нещо безпокоен? Товарни автомобили и моряци прилитат по улиците, червени знамена се веят.
А, гледай, Козоле. Пред общината раздават купове хвърчащи листа. Какво ли ще е това?
Какво? Не видиш? Хората дърпат листата от ръцете на моряците и ги гълтат жадно, очите им блестят. Чакай! Он е нещо, вика.
Другари! Нали се бихме, за да стане по-добре?
Бе, дало да го вземе, тук става нещо.
Козоле, ела! Площадът е пълен с хора.
Революцията ще поставим всичко по местата си!
Дали това не е предчувствие за бъдеще и непонятно очакване на друг живот?
Деца! Сега се започва! Напред, другари!
Ей, Козоле, пак ли ще маршируваме?
Това е революция. От околийското комендантство някой говори, нищо не се чува. Ела да идем натам.
А кой е този?
Председател на работнически и водищи съвет. По-рано бил струва ми се за болекар.
Пак глупости. Аз мислих, че ще тръгнем направо за Берлин.
Сега пък говори кметът. Я, слушай. Нещо щело да се разследва и да се уточни точно. До него са уния двамата гешефтари. Потет се от страх.
Пак нищо няма да им сторят. Само им подвикват наистина, но всеки се стеснява да вдигне ръка срещу тях.
Все пак кметът по нея има кораж да го каже.
А, той е свикнал. През ден-два го извличат да говори.
Често ли ще стават тяден такива работи?
Все нови и нови части се връщат и мислят, че трябва да разчистят сметките си. И така си остава за после.
Човече, това не го разбирам.
И аз. Друго я, че си го представях. Е, айде с Богом. Да си вървя в Балхарника, това е по-разумно. Дали ще срещнем Фолтфебела Зейлинг?
Ще го чистя, той е отвратителен човек. Имал кречма.
Ето е барлогата на Зелин. Веднага е почнал да вади пари.
Мръсникът му с мръсник, как само се е наредил. Изкуби ли изкуби народа? А какви момичета е взел да точат бира? Гледай го, онзи артилерист, как ги щипи по задниците. Тук е мошенника, тяден. Дали го? Запетнала ръка и разкопчала ризата и вратът му само как и за червен.
Да.
Зърнани.
Добре дошли. О, вие ли сте? Какво ще увичате, светла или черна бира?
Светла, господин Фелдфебел.
Станаха 6? И Козоле бил тук. Значи 7.
Зелинг, имаш ли и ром?
Разбира се, че имам.
И ти, наверно, го смучи с удоволствие, нали?
Разбира се, че охотно го смучи.
Зелинг, ти спомняш ли си кога си пил за последен патрон?
Не.
Аз обаче си спомням много добре. Известно ли ти името Шрёдер?
Айди сега, има много Шрёдеров.
Мръсник такъв.
Козоле, сядай сега. Най-напред да пием. Момичета, 7 светли.
Яиш, кого жене, зелинг сам ни ги носи.
Заповядайте. На здраве!
На здраве! Казах ли ти, че Фелцебела няма да се застоява при нас?
Като си помисля само как това магаре вонеше на Ром, когато погребвахме Шрёдер.
Козоле, само не се разкисвай. Знам, че беше най-добрият ти приятел, да. Спомням си, че Зелин четеше молитвата над общия гроб, залиташе и нищо не му се разбираше. Мръсника му с мръсник. Толкова мъртъвци погребваше, се мърмореше под носа
си. Не си спомнеш добре, Тяден. Аз изкопах отделен гроб за Шрёдер. Прочетохме му отделно отче наш. По едно време Зелинг изкочи от един близък окоп и вдигна скандал, че се погребвали без негово разрешение. Помниш ли, Тяден? Вие тогава едва ме спряхте да не го удуша. Но аз се заклех, че когато идеше си разчистя сметките с Зелинг, той се подиграваше с мъртъвците.
Ей, Кръчмарио, още по една ракия.
На здраве, другари.
Ти не си най-другар, Зелинг.
Добре, не съм.
Да. Не си най-другар.
Ей, Зелинг, стари ротни плъхо. Сега вече няма да се караме, нали?
Стави го, Ер, гледам го от половин час. Какъв услужлив дебелак е станал и колко е подвижен пред тези яга с напитки. Това е съвсем друг човек.
Е?
Не знам. Не знам трябва ли да избия зъбите на това там или не. Аз не си представях работата така. Погледни го как се обърта този подлизурко. Човек губи всякакво желание да се занимава с него. Не ни оставя нищо друго, освен да пием и да пием.
А, само поръчвам, а началството подскача около мен и ми носи ръки. Я да видим какво иска от нас.
А, да се помирим, а? Ще почерпя с мирно време, Ром, а?
Какво?
А, искам да ви почерпя с Ром. Имам още едно шише. Останало в долап. Сега ще го да ви...
Ясно, ясно. Той вече не помни какво е направил с Шрёдер. Иначе не би рискувал да пие с
нас. Да.
Ето го, чудесният Ром. Айде пием, айде пием.
Ти си ли спомнеш как страх се бе натряскал тогава с Ром? Може да следеш кандидатурата за нощен пазач на моргата, чуш ли?
Да, беше всичко това. Хората трябва да си прощават.
Да си прощават? Не искам да ме черпиш повече.
Човече, защо разливаш тази скъпоценна течност? Можеш да ми отстъпиш своя дял.
Ер, ставай, кръчмата почва да се изпразва.
Къде отиват хората?
Прекратяваме на работата. Всички ставаме. Хайде, иди, бойни другари. Хайде.
Ей, приятелю, този келнер там не е вече истинския Зелинг.
Господа, господа. Ер, спорен, той ни казваше нежно свине. Хайде си отива на траски писали.
Ако Золе, виж и Зелинг си отива. Баламите ще бачкат вместо него, а?
Той пак е с гамашите. Ало! Ало, Зелинг, чакай малко, бе.
Какво?
Ти да си спомнеш едно име Шрёдер. Шрёдер! Шрёдер! Познаваш ли го този човек, куче проклето? Наци! Наци една за Шрёдер!
Помощ!
От братската му гила! Ще те пусна всичките храни на пилето! На! На! Получи пръчони едни, да носи родовища в пулиите си!
Чакайте, бе! Бирата тече в краката на тя! Какво правиш? Къде ще се намери по-добра бира от нас? Къде има по-добър? Ти сби муцата!
Лош удар, Зелинг! Ти не можеш да си биеш с Козоле! Виж се само как те е докарал, моят приятел! А, и от мен един спомен!
Ама да простя аз, няма да простя аз, няма!
Ей, персонала, чувате ли? Къде се изпокрихте? Най-дошъл ще бъде да го занесете в болницата! Ще му мине за 2-3 седмици, не е страшно! Айде, Козоле, каквото имаше да му кажем, казах много.
Ернст, сега обаче трябва да се върна бързо при жена си, иначе тя ще си помисля, че съм попаднал в истински бой.
Гледай, Козоле, аз съм истински богаташ. 50 марки за уволнението, 15 марки пътни пари, освен това имам право на един шинел, чифт ботуши, долни дрехи и една униформа.
Какво те прифанах?
Утре предаваме оръжието си и получаваме голямото възнаграждение от казармата.
Виж се на какво приличаш. Пияно прасе ли си или човек? Между другото, в твоята стая е Лудвиг Брайер. Тук е от 2 часа. Чакате.
Добре ден.
Той е вече подпоручик.
Да. А не знаеш ли това? Отивам при него.
Добър ден, Козори.
Лудвиг, ти имаш малко по-свеж вид. Сигурно дизентерията ти е намаляла.
Искам да взема няколко книги от тебе.
Избери каквото искаш.
Не се ли нуждаеш от тях ти самия?
За сега не. Вчера се опитах да почета малко, обаче комичното е... Не мога да се събера мислите както трябва. След като прочета няколко страници, мисля вече да са съвсем други неща, като че да съм ударен в главата. Романи ли искаш?
Не. Ето тези няколко книги. Докато те чаках, аз разгледах по рафтовете.
О, такива тежки заглавия, приятели. Какво ще правиш с те?
Там на фронта ми минаваха много мисли през главата. И никога не можах да ги свържа една с друга. Сега обаче искам да узная една тайна. Що за същества са хората? Има и много други въпроси, които ме интересуват.
Вярваш, че ще намериш отговорите на всичко това тук в книгите?
За всеки случай ще опитам. Сега ще те от сутрин до вечер.
Е, завиги.
Благодаря ти. Довиждане.
Довиждане.
Свърчихте ли работа? Нали щеше да идеш тази вечер от Чичо Карло?
Щом като трябва да ида, ще отида.
Той ни пращаше често хранителни продукти.
Да, да, вече се здрачава. Разхождаш ли се лято с често по тополената алея? Трябва да е било много хубаво.
Не, драги сине. Нито веднъж през цялата година.
Защо, татко? Порано всяка неделя отиваше там?
Не ходих на разходка. Защото винаги огладнявах много, а пък нямах нищо за ядене.
А, така ли? Обаче Чичо Карл имаше достатъчно, нали?
Той често ни пращаше по нещо.
Защо беше всъщност всичко това?
Все ще е било за нещо. Господ наверно знае защо.
Така ми беше опротивяла тази гимназия. За какво ли се събираме сега? Ерст, я погледни. О, тук са Юб, Бетке, Макс Вайл, да се не надяваш.
Козоле, ще ни говорят за нашата храброст. И от говорящите никой не е бил на фронта. Гледай, директора е среден год. Дебела работа ще е.
Чакай, чакай, слушай, слушай само какви ще ги приказва.
Хайде.
Момчета! И ние тук, в родината, изпълнихме изцяло дълга си. И ние се ограничавахме и гладувахме за нашите войници. Тръпнахме и треперихме. А това бе тежко и често бе почти по-тежко за нас да изтраем, отколкото на нашите храбри войници там, на фронта.
Полека де!
Моля, моля!
Полека за фронта!
Моля! Обаче... Съвсем не можем да съпоставяме тия работи. Вие гледахте безстрашно в стоманеното лице на смъртта и изпълнихте вашия велик дълг. И макар, че на нашето оръжие не се падна крайната победа, то ние сега толкова повече ще се сплотим с гореща обич около нашето измъчено отечество. Ще градим пак, въпреки всички враждебни сили, в духа на нашия учител Гьоте, който из вековете напомня с крепки думи на нашето смутно време. На пук, на всички сили ще се съхраним!
Полека, не, полека!
Ернест, какви са тия глупости?
Чакай, чакай да го видим докъде ще стигне. Фантазия.
А, Бетке, Бетке, защо казахте така, полека? Каде, това... Кажете само, защо го казахте това?
Хайде, момчета, да изчезваме.
Какво искаме? Да, ако можеш да си кажа, те просто... В едно изречение, абе, дало да го вземе Юп. Някакво смътно чувство кипи в нас. Обаче думи за това още нямаме. Може би ще ги имаме някога, после.
Хайде да си тръгваме.
Тръгвайте. Барборковци, тук. От време на време се виждаме и за какво?
А мене? Мъртвите не ме оставят на мир. Това видение на рововете, претъпкани с убити. Всяка нощ той иде пак, задушавам се и стаята е пълна с размазани бели змии и кръв.
И ти не можеш ли да направиш нещо?
Нищо не помага, дори когато съм буден. Всичко е тук в главата ми.
Държахте ли изпит?
Не, но скоро ще бъде.
За мене вече не е възможно. Такъв като мене няма да пуснат при децата да ги учи.
Не може ли да пишеш на майора?
Ти си луд, кой те пита?
Не виждате ли как вървим един до друг като деца от детска градина?
Мисля, че ние всички сме малко така...
За това не трябва да се говори.
Не, смешно е, че не ти се иска да бъдеш сам, а, Ернст?
Да, не знам къде ми е мястото.
Е, ето това е то. Но все пак и ние трябва да си имаме място.
Да си намерим професия най-напред и тогава.
И това не е. Трябва да имаш нещо живо, драги. Човек, разбираш ли фронтовашка Муцуно?
А, човек. Това е най-несигурното нещо в света. Нали видяхме колко лесно е да го довършим? Трябва да имаш десетина, дванадесетина, за да ти останат един-двама, когато другите ги изпълните нещо. Не искам да кажа това. Искам да кажа човек, който наистина принадлежи към тебе. Понякога си мисля и жена.
Господи! Нали го знаете случая с онзи от втория окоп? Дето се върна и жена му си беше хванала друг.
Не дрънкай. Човек все трябва да има нещо, за което да може да се държи. Не разбираш ли? Искам някой да ме обича. Това той ме държи и аз го държа. Иначе бих могъл да се обеси.
Козоле, но нямаш ли нас, другарите си?
Да. Но това е съвсем друго. Деца би трябвало да имаме. Деца, които не знаят нищо за тази мръсна война. Представяхме си всичко съвсем другаче. Мислехме, че с мощта на Корд ще започне за нас сега нов живот, че ще се радваме на отново спечеления живот. Така искахме да започнем. Бяхме свикнали да мислим и да действаме бързо. Една минута закъснение и всичко можеше да бъде свършено. Затова ни се струва, че сега животът ни тече много бавно. На фронта ни бяха обягвали много неща, а на мнозина даже самият живот.
О, Козоле, влизи.
Добре, че те срещам, Мерност. А, Йо, пита ли си тук? И с униформа. Те не би да заминаеш утре в казармата?
Да. Ще стана пак войник.
Брайер, ти разбираш ли това?
Да, разбирам го. Но няма да му помогне нищо. Юб, ти си разочарован. Това е естествено. На фронта нервите ни бяха винаги обтегнати до крайност. Винаги се отнасяш за живот или смърт. Сега нервите се рулеят като платна на кора при безветрие. Защото тук се живее само за дребнави неща.
Верно е. Тая дребнавщина, съставена от храна, амбиция и няколко скърпени идеали. Повръща ми се от всичко това и затова именно искам да се махна.
Ако желаеш на всяка цена да предприемеш нещо, можеш да вземеш участие в революцията, а можеш да станеш и военен министър.
Тая революция, тя е направена с дисциплина от водачи, които после се оплашиха от собствения си кураж. Погледни как са се уловили един друг за косите, социал-демократи, Спартак, истински независими. В това време другите им убиват с най-голямо душевно спокойствие няколкото ценни хора, които притежават. А те даже не забелязват.
Не, Юб, работата не стои така. Ние направихме революция с много малко омраза в сърцето. Вярно е, че искахме още в началото да бъдем справедливи и затова всичко се парализира. Една революция трябва да избухне като пожар в гора, а после вече може да се започне сеитбата. Но ние не искахме да разрушаваме нищо, а все пак желаехме да подновяваме. Не ни бе останала сила дори да мразим, така уморени и изтощени бяхме от войната. Даже и сред барабанния огън може да се заспи от умора. Знаеш сам това, нали? Но може би не е още късно да постигнем с работа това, което бе пропуснато при нападението.
Работа. Ние можем да се борим, но не и да работим.
Трябва да се научим отново.
Вече сме негодни за това.
Ернст, Юп, що правим ние тук? Озърнете се, колко безсилно и безотечно е всичко това. Ние сме в тежест на себе си и на другите. Идеалите ни пропаднаха, бляновете ни са унищожени и ние се скитаме в този свят, състоящ се от смели хора с цел живота и от гешефтари, като същински Дон Кихотовци, попаднали в чужда страна.
Аз мисля, че сме болни. Войната е загнездена в костите ни. Не ще се отървем никога вече от нея.
Ще се отървем. Ще се отървем, защото иначе всичко е било напразно.
Всичко бе напразно. Това е именно, което ме влудява. Какви момчета бяхме, когато потеглихме за фронта в тая буря от ентусиазъм. Изглеждаше, че започва нова ера, че всичко старо и сгнило ще бъде пометено. Ние бяхме младеж, каквато не е съществувала никога по-рано.
Лежал съм в много окопи. И всички там бяхме млади хора, събрани около една огарка свеж и чакахме. А над нас беснееше гранатния огън и разтърсваше земята от основи. Не бяхме вече на обранци и знаехме какво ни очаква и знаехме какво идеше. Обаче в тези лица в подземния полумрак се четеше повече от самообладание, повече от смелост, повече от готовност за смърт. А сега, Юб, къде е всичко това?
Брайер, мислиш ли, че всичко това може да се загнезди в тая каша от ред, дълг, жени, правилности и всички други неща, които тук наричат живот?
Не. Тогава живеехме истински. И сто пъти да ми повтаряш, че мразиш войната, все пак само там бе истинския живот. Защото бяхме заедно и защото в нас гореше нещо, което бе много по-ценно от всичката мръсотия тук.
Все трябва да е било нещо. Аз отивам там, където ще намеря пак другарството.
И защо? Защо? Защото ние сме били излъгани тъй, както дори не подозирахме. Защото с нас ужасно злоупотребих. Казваха ни отечество, подразбираха окупационни планове на една алчна индустрия. Казваха ни чест, а подразбираха властническите амбиции на шепа, дипломати и князе. Казваха ни народ, а подразбираха стремеж за дейност на безработни генерали. Нали разбираш всичко това? Думата патриотизъм те изпълниха с глуповите си фрази, с словолюбието си, с желанието за мощ, с лъжливата си романтика, с глупостта си, с сълчността си, а после ни я поднесха като лъчезарен идеал.
И ние вярвахме, че това е фанфара за нов, мощен живот. Световната младеж се бе надигнала и във всички страни тя вярваше, че се бори за свобода. И там я излагаха. С нея бе злоупотребено. Във всички страни тя воюва за интереси вместо за идеали. Във всички страни тя бе изпобита и се бе взаимно унищожила. Не разбирате ли, съществува само една единствена борба. Тази срещу лъжата, срещу компромиса, срещу отживялото. Ние обаче се оставихме да ни впримчат във фразите си. И вместо против тях, борихме се за тях. Но ние вярвахме, че се отнася за бъдещето.
А всичко бе против него. Нашето бъдеще е мъртво. Умъртви го войната. Младеща, която бе негова носителка, е мъртва. Ние сме само остатъци. Обаче другите живеят. Ситите, доволните. Помисли само. Цяло едно поколение бе унищожено.
Довиждане, другари.
Ти отиваш, Юб, а ние с Брайер оставаме. Ние не се отказваме още от борбата.
Виж ти, къде се срещаме отново. Е, добре го измислихте. На полето е най-добре.
Земята мирише на март и теменушки. Вижте, иглики се подават под влажната шума.
Забелязвате ли, че вече се виждаме все по-малко, не?
Ти, Козоле, какво собствено правиш?
Обикалям по панерите с една люлка с нотки.
Че от кога?
Сума време вече. Партньорката ми ме напусна, тя сега танцува в един бар. Фокстрот и танго. Той днеска повече се тази. Да. Аз такава работа един стар фронтов чукан, който мене не е достатъчно фин.
Изкарваш ли по нещо?
Е, за да живее малко, да не умре премного. Това вечно скитане. Утре Валяка пак почва се търкаля. А, Макс Вайл, къде собствено си Диана?
Изселил се. Както и Фердинанд. Нищо не се чува вече за тях.
А кръчмарят?
А, той скоро ще стане милионер.
Да се разхождаш е много хубаво, ама да не си без работа.
Не се ли надяваш да намериш скоро някаква работа?
Няма да е лесно. Аз съм в черния списък. Не съм достатъчно кротък. Е, поне съм здрав. За сега заемам отбетки. Хайде да спрем на тази полянка. Кой ще почерпи цигари?
Козоле. Я, ма ние сме пак заедно, забелязвате ли?
Пушете, пушете. Сега не сме на фронта. Сега се намеря по някоя цигара.
Вчера видях край града един клас, предвождан от учителя си, че играе на войници. Чуваше си мерник 200. Представете ли си?
Сигурно ги учеха да маршируват.
Маршируваха и удряха крак. Позор. Всичко се забрави.
Ние още живеем, а едва излязохме оттам. Как е възможно да има вече пак хора, които да правят такова нещо?
Всякога ще ги има. Но една сещина има. Като нас мислят още сума хора. Повечето. Може да ми повярвате. На мене ми е минало много през клетуната и аз намерям, че всеки по своя начин може да върши нещо. Дори когато вместо глава има ряпа.
Хайде да тръгваме, че всеки си има задачи. Кога ще се видим пак?
В най-скоро време. Козоле, ти тук ли ще приспиш?
Сега ще приспя, утре ме чака път. Сокът се издига в дърветата. Със слаб пукот се разтарят пъпките. Тъмнината е пълна с шума на растенията. Животът отново е влязъл в стаята. Мебелите прищат, но лапът скърца, масата пука. Преди много години са ги отсекли и нарязали, рендосали и слепили. Направили си ги на предмети, които да служат. Ала всяка пролет в нощите на сока, той пак шумоли в тях. Те се пробуждат, протягат се, не са вече вещи, а пак имат дял в обращението и течението на живота вън.
Слушахте «Обратният път». Радиодраматизация от Светослав Статков по едноименния роман на Ерих Мария Ремарк. Редактор Димитър Димитров. Звукорежисьор Зоя Стефанова. Звукооператор Пепа Миланова. Звукови ефекти Цветанка Господинова. Ролите изпълниха Стефан Мавродиев, Васил Бачваров, Иван Танев, Кирил Кавадарков, Николай Ценков, Красимир Марианов, Вълчо Камарашев, Александър Притоп, Александър Тончев, Страхил Митев, Николай Антонов и Павлинка Русева от Детската радиостудия. Музикално оформление Валя Бояджиева. Постановка Георги Темелков.